Азаттык сүйлөт, Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 28-октябрь, күнгө дүйшөмбү. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Өткөн аптада Таласта окуучу кыз дала качып сексуалдык зомбулукка алган киши 5 жылга эркинен ажыратылды. Ала качууга жаза күчөтүлгөндөн бери бул биринчи соттук иш. Диний ишенимдеги адамдар балдарды медициналык эмдөө алышына каршы болууда. Алар дары дармектерди арам деп жатышат. Жапониялык окумуштуулар күндүн нурунан жаралган энергияны космоско чогултуп, аны жерге жөнөтүүнүн жолдорун ойлонуп жатышат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектерди сунуш кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Курманбек Осмоновго кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 1992 жана 2009 жылдар аралыгында кумтөр боюнча пайдасыз келишим түзгөн деген айып менен коррупция беренеси боюнча Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмоновго кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык, 25-октябрда анын коргоочусу Осмонов дарыланып жатканына байланыштуу тергөө иштерин жылдырууну өтүнгөн. Осмонов ушул жылдар ортосунда юстиция министри, биринчи вице премьер министр кызматын иштеген. Кумтор келишимине байланыштуу 25-октябрда башкы прокуратура Кыргызстандагы мурда каржы министри Болот Абилдаев менен мурда өзгөчө кырдаалдар жана экология министри Темирбек Акматалиевди кармап, ошол эле күнү алар тил каттын негизинде бошотулган. Ал эми Сампадагы кандуу окуяга байланыштуу шектүү адам кармалды. Ош Бишкек жолундагы Сампа пахта тазалоочу заводдун айланасында болгон 2010 жылдагы кандуу окуяга шектүү делип Тажыкул Хужамбердиев кармалды. Сот анын баш коргоо чарасын 25-октябрда карап, 2 айга камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азатка Сузак райондук сотунан кабарлашты. Буга чейин ал эл аралык издөөдө жүргөн Хужамбердиев колгого чейин райондук кеңештин депутаты болгон. 2010 жылдын 13-июнунда Сампа заводунун жанында 500-1000 чейин адамдар топтолуп, ары бери каттагандарга ок чыгарып, колдо жасалган ар кандай куралдар менен кол салышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлаганы боюнча ошол күнү 16 адам каза таап, 2 адам дайынсыз жоголгон жана 9 автоунаа өрттөлгөн. Жогорку кеңештин комитети кыргыз газды сатууга макул болду. Бүгүн жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети кыргыз газдын 100% өлүшүн Орусиянын Газпром ишканасына сатуу келишимин карап макулдугун берди. Келишимди дароо 3 окууда кабыл алуу сунушу айтылды. Бул маалымат Азаттыкка талан комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев тастыктады. Эми бул келишим парламентте талкууланат. Кыргыз газ ачык акционердик коому ушул жылдын 26-июнундагы Кыргызстан менен Орусиянын газ тармагында кызматташуу келишимине ылайык Орусияга 1 долларга сатылган. Документ жогорку кеңешке сентябрда берилген. Парламент жакынкы күндөрү келишимди ратификациялоо маселесин карайт. Атамбаев коррупциялык схемаларды жок кылуу керектигин айтты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн коргоо кеңешинин катчысы Бейшенбай Жунусовду кабыл алды. Андан ноябрь айында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү маселеси карала турган жыйынга даярдыктын жүрүшү талкууланды. Мамлекет башчысы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү маселесин бир гана укук коргоо органдарынын аракеттери менен чечүү мүмкүн эместигин белгиледи. Ошондой эле мамлекеттик органдардын жана кызматтагы адамдардын милдеттерин, айрым укуктарын терең талдоонун негизинде коррупциялык схемаларды жок кылуу керек деген кошумчалады. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Сирияга кетти дегендердин бири каза болгондугу айтылууда. Бул маалыматты Азаттыкка жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Бакиров кабарлады. Анын айтымында кызыл кыядан Сирияга кеткендердин дээрлик бардыгы кайтып келген, калган экөөнүн бирөө каза болгон, анын каякта кандай шартта өлгөнү белгисиз. Маалыматка ылайык, каза болгон адамдын сөөгү Кыргызстанга алынып келинген эмес. Бул маалыматты маркумдун туугандарынын тактоо мүмкүн болгон жок, ал эми расмий бийлик УКМКда муну тастыктай элек. Буга чейин Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарынан жана Жалал Абад облусунан Сириядагы согушка кеткен 10 чакты адам боюнча маалыматтар айтылган. Алардын айрымдары Түркияга жеткен соң кайра үйлөрүнө кайтып келишкен. УКМКнын алдындагы антитеррордук борбордун директорунун орун басары Таалай Жапаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда дагы бир канча адам Сирияга бармакчы болгон жеринен артка кайтарылган. Эл аралык жаңылыктардан Ооганстанда жардыруудан 18 киши набыт кетти. Окуя болгон Газни провинциясынын башчысынын орун басары Мухаммед Али Ахмадиев алардын 14 аялдар экенин Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, жардыруунун курмандыктары үйлөнүү үлпөтүн майрамдап автобуска бара жатышкан. Азырынча бул окуяга эч ким жоопкерчилигин ала элек. Ал эми Грузияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары чыгууда. Алдын ала жыйынтыктар боюнча анда Грузин кыялы партиясынын талапкери Георгий Маргелашвили 64%га жакын добуш алып алдыда. Ал эми негизги атаандашы президент Саакашвилинин Бириккен улуттар кыймылынын талапкери Дэвид Бакрадзе 21% ашуун добуш алган. Маданий жаңылык такси жана телефон тасмасы Таллин фестивалына катышмакчы. Бул тууралуу режиссер Эрнис Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Айзада.
Соңку кабарлар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Аларды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Өткөн аптада Таласта окуучу кызды ала качып сексуалдык зомбулук алган киши 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Азатка Айкын багыт укук коргоо уюму билдирди. Ала качууга жаза күчөтүлгөндөн бери бул биринчи соттук иш. Жабырлануучу тарап жаза жеңил болгонун айтып нааразы болсо, айыпталуучу тарап ак жерден жалага кагылганын билдирип жатат. Теманы биздин кабарчыбыз Айза Култаева иликтеп жатат. Айза, акыркы маалыматтарың менен бөлүшө кетсең, эмне үчүн алар ак жеринен жала жабылды деп атышат?
Бул окуя бир жылдан ашык тергелип жатканына бир жылдан ашык убакыт болуп өткөн аптада гана райондук соттун чечими чыкты. Өткөн жылы август айларында окуучу кызды, 10-классты бүткөн, 11-класска окуй турган кызды өзүнөн бир топ жаш улуу киши 3 жолу ала качып, анан кийин аны 3 жолу тең зордукталганы айтылган. Укук коргоочулар ушундо айтып чыгышкан болчу. Андан кийин кыздын ата энеси сотко кайрылып, анан бир жылдан бери ушу териштирүү иши, анан соттук иштери жүрүп жаткан. Райондук сотто өткөн аптада анын чечими чыгып 5 жылга соттолду. 2 беренен негизинде кылмыш иши козголгон болсо, биринчиси зордукту, экинчиси кыз ала качуу. Ал киши кыз ала качуу боюнча айыптан айып берилбей, бир гана берене боюнча берилип атыптыр. Буга кыздын ата энеси дагы, анан укук коргоочулар дагы өздөрүнүн нааразылыгын билдирип атат. Анткени аябай эле жумшак жаза болду деп. 5 жылдан 1 жылдан бери тергөө абагында отурган үчүн ал 2 жылга эсептелип, ошондо ал киши мындай 3 жыл жаза тарта турган болот экен. Ал эми соттун ошол жердеги териштирүү органдарынын ишине азыр кыздын ата энеси наразылыгын билдирип атышат. Атасынын пикирин уга кетсек,
бала жактан тайкези прокуратурада иштеген экен. Тергөөчүгө тескери жазыктып, сот деле прокурор деле бүттүгү баягы чындык жок экен. Негизичи дагы деле баягы коррупция малынып, дагы деле малынып башады экен. Бизде акча эле ойнойт экен. Мисалы, мен акчам болсо, бул баланы өлтүрк десем өлтүрктүк болот экенсиң. Ушундай эле экен да кептин башы.
Ал эми ал бала тараптын адвокаты андан ары дагы арызданарын билдирүүдө. Анын айтымында балага ак жерден жала жабылып атат. Ага чейин бир канча ай кыз менен бала сүйлөшүп жүргөн деп атат. Бирок ата энеси, кыздын ата энеси ал нерсени четке кагып атат. Такыр тааныбаган адам болгон, башка айылдын адамы болгондо дагы мурда үйлөнгөн, 3 балалуу, айтымында ал кызды бирөөлөр аркылуу эле үйүнөн алып чыгып, анан кийин качырып кеткен. Ал эми ошол баланын адвокаты Аскар мырза, Аскар Чойбеков бизге буларды билдирди.
Как положено, кыргыздыкындай кылып мен өзүм жазып берет, катынчы тилтелдем жок, апа жакшынакай кабыл алгыла кудаларды деп туруп, кыз менен бала экөө өзү келет милицияга добровольно, жакшынакай болуп эле. Мына мен коршогон малга деп кыз кошо жатып алат, эми мени изнасиловать этти, зордуктады, анан мындай кылды, тигиндей кылды.
Ал эми Айкын багыт укук коргоо уюму ушул кыз ала качуу багытында иштеген уюм айтып атат. Бул акыркы учурларда ала качуу дале азайган жок, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бул жерде айылдарда айрыкча караңгы эл, көпчүлүк өзүнүн укуктарын билбегендиктен жана жаңы мыйзамды жада калса алардын кабары жок болгондуктан ушундай окуялар дагы эле кайталанып атат деп атат. Эске сала кетсек, ушул жылдын январь айында кылмыш жаза кодексинин ушул кыз ала качуу боюнча беренесине өзгөртүү киргизилип, 7 жылдан 10 жылга чейин кыз ала качкандар эркинен ажыратылмай болгон. Бирок андан бери ушул биринчи жолу козголгон кылмыш иши, биринчи жолу соттук иши болуп атат.
Рахмат Азиза, биз менен студияда кабарчыбыз Азиза Култаева болду. Ала качууга байланышкан соттук иш туурасында кечки программабызда дагы сиздер кененирээк кабарлар болосуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Диний ишенимдеги адамдар балдарды медициналык эмдөө алышына каршы болууда. Бул абал жугуштуу оорулар күч алышына жол ачат, деп билдирет Республикалык иммунопрофилактика борборунун адистери. Балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар дары-дармектердин арам экендигин айтышса, ак халатчандар кооптонууга эч кандай негиз жок, деп билдирүүдө. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев иликтеп көрдү.
Искендер Субанкулов Ош шаарында турат. Ал 10 айлык кызын алдын алуу эмдетүүгө бербей, врачтар менен гермур айтыша кеткен. Искендер мырза баласын эмне үчүн эмдетпей жатканын азаттыкка мындайча ачыктады.
Дини жасы алып бара турган болсок, ошол эле адам өзүнө зыян келтирүүнөн сактануш керек да. Токтосо зыян келтирүүнү биз мамлекет жактан тасыпталган болсо, анан мамлекет эле өзү бербей эмек да алгач балдарга. Мен вакцина сайдырбайын десем, оп поликлиникада кийпиш көтөрүшкөн. Неге сайдырбайсың? Та-та-та, тутуп эртең балаң өлүп калат, антип калат, минтип калат деп угрожать этишет. Алар келкелерин мен сайдырбай койгом.
Ош, Жалал-Абад, Баткен дуандарында балдарын эмдетүүгө каршы чыккандар ондоп саналат. Мындай маалыматты Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калилов таратты. Анын айтымында эмделбеген балдар жугуштуу оорулардын кеңири жайылышына себеп болуп келет.
Мына 2011 жылы Кара Суу районунда эки эле көчөдө диний агымдар менен жашаган адамдар баш тарткан эмдөөдөн балдарын алып барган эмес. Ошондо окуучу кыз анын жыянга туугандарына барып келип, ошол мезгилде Өзбекстанда кызамык жүрүп аткан. Ошол эле жугузуп алып, анан келип, ошол эле эки көчө жашаган балдарга ушул кызамык оорусу жүрүп кеткен.
Мына ушул окуядан кийин 222 бала кызамык оорусуна чалдыккан. Азырынча жугуштуу оорулар жайылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби чүрпөлөрүн эмдетпегендердин саны азайган эмес. Бул тууралуу Кадамжай районунун Үч Коргон айылынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мүчөсү Руслан Дадабаев буларды билдирди.
7 адам отказ кылган да. Азыркы күндө уже 7 таз калган. Улар в общем унабайт атты. Мурдагыдай эле. Баасы ошо прививканы карам деп атат да. Ар кыл нымадан жаралган андай составда ар кыл нерсе бар деп ошону отказ кылып атат.
Иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Халилов балдарга сайылчу вакциналардын пайдадан башка зыяны жок деп ишендирүүдө.
Сатып алынган вакциналардын бардыгы ошол бүткүл дүйнөлүк саламат сактоонун уруксаты бар гана фирмалардан эл аралык тендерге катышып, анан биздин республикага ошол вакциналар келип түшкөндөн кийин бизде саламат сактоо министрлигинин алдында дары дармек менен камсыз кылуу боюнча департаменттен тастыктоодон өтөт. Алар тастыкталгандан кийин гана биз ошо эмдөөгө уруксат берилет.
Ымыркайларды алдын ала эмдөөдөн шек санагандар да жок эмес. Алардын бири Кыргызстандын мурдагы муфтии Чубагажы Жалилов.
Ушул боюнча кээ бир аалымдардын кири бар таптакыр алдырбоо керек бул нерсени. Бул жанагы оору келе элек жатып эле ошол ооруга алдын алуу чарасын көрүп атат. Бул туура келбейт, андан сырткары зыяндуу нерселер кошулуп баланын жеңдүүлүгүнө зыян тийгизет деген маселе. Мисалы үчүн жанагы 4 айында бериле турган эмдөө ошол жанагы балага суудоор оорусун алып келип атканын көп баамдалып атат.
Жогорку кеңеш жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн эмдөө жүргүзүү боюнча мыйзамды 2001 жылы кабыл алган. Аталган мыйзамда эмдөөдөн баш тартуу укугу да каралган. Эл өкүлү Дамира Ниязалиева эмдөөдөн баш тартуу маалыматтын жоктугунан пайда болуп жатат деген пикирде.
Кандайдыр бир туура эмес түшүнүктөрдүн негизинде ушундай болуп атат болуш керек. Анткени ар бир адам баласына эң жакшы нерсени ыйгаргысы келет. Ата энелер мындай жакшы түшүнбөй атат болуш керек да. Бул вакцинация болбосо эмне болот? Эмне үчүн бул харам эмес? Бул дин менен уруксат берилген нерсе деп мына ушул направленияда иштеш керек да. Дарыгерлер тобу дагы жана диний уюмдар дагы жана ошол жерде жергиликтүү бийликтер дагы.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, эмдөө атайын графиктин негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык, жаңы төрөлгөндөн 24 саат өткөндөн кийин сары оорусунун Б түрүнө, кургак учукка жана шал оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлөт. Мындан тышкары ымыркайлардын 2, 3.5 жана 5 айлыктарында жана 1, 2, 6 жаштарында кызамык, сенек жана мээнин сезгениши сыяктуу ооруларга каршы массалык эмдөө жүргүзүлөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эмдөө темасына улай Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева ата энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартып жатканына Кыргызстанда мыйзам аткарбагандарга катаал чаранын жоктугу себеп болуп жатканын айтууда. Парламент өкүлү абал ушундай уланса келечекте оорулуу балдардын саны көбөйөт деп кабатыр. Урмат Аманбаева менен кабарчыбыз Санжар Эрелиев маектешкен.
Эмне сиз ушу жогорку кеңеште социалдык маселелерди көбүрөөк көтөрүп жүрөсүз, макалада деле азыр уксаңыз керек, медициналык эмдөө алууга каршылар чыгып атат, муну харам деп атышат. Жогорку кеңеш жугуштуу оорулардын алдын алуу багытында эмдөөлөрдү алуу тууралуу 2001 жылы эле мыйзам кабыл албады беле. 12 жыл болуптур, мына мыйзам тууралуу коомчулуктун кабары жокпу же бул биздеги көнүмүш адат сыяктуу мыйзамга баш ийбестикпи?
Кыргызстан мыйзам боюнча жашап атабыз деген суроону коюшубуз керек болуп атат да. Кайсы бир маселе келгенде мына азыр дагы маселеңизде дин менен аралаштырып атат да. Өзү мен бул ушул маселеде саламаттык сактоо министринин Динара Сагынбаеванын оюна анын айтканы менен кошулат элем, болгону ошо жергиликтүү айыл жерлерине эмдөөнү туура маалымат жеткирбегендиктен болуп атат да. Мүмкүн ошо бир айылдарда туура эмес эмдөөнүн негизинде канчадыр бала өтүп кеткен, жагдай катталганы мүмкүн болушу мүмкүн. Ошол себептен ошо айылдагылар ошону мына ушу туура эмес эмделгендин негизинде же эмдөөнүн ошо вакцинациянын составында туура эмес бар болуп ушинтип бала өтүп кетти деп ошондой жагдай менен буларга терс маалымат таралып калышы мүмкүн.
Урматай, мына маалыматтуулук жок деп атасыз, ким жүргүзүш керек бул элди маалымдоо менен, ким алектенеш керек?
Маалыматтуулукту мындай да, биз мыйзамды элге жеткиришибиз керек биринчиден. Себеби Кыргызстан мыйзам менен жашай турган өлкө. Демократия деп эле мыйзамды аттап кеткен бул башаламандык алып келет. Балдардын келечеги биздин Кыргызстандын келечеги. Балдар дени сак бала болсо, биз Кыргызстаныбыздын дени сак болот. Ошон үчүн мен дайым айтып келем, биз 20 жылдан кийин Кыргызстанда жалаң эле мүмкүнчүлүк чектелген балдардын өлкөсүн айланып кетүү коркунучу бар. Мен ошондуктан баардык жарандарды чыгарып кетет элем, эмдөөнү динге аралаштырбаш керек. Ар бир ата эне өзү маалымат алыш керек. Көрүп атасыңар, акыркы мезгилдерде баланын өзү талкуу мезгилинде айтып кеттир, баланын өлүмү азайды, ата энелердин сабаты жоюлуп сабаттуу боло баштады дегенге мен толук кошулам. Азыр ар бир ата эне баланын чоңоюшу кыйын экенин билип, ушунчалык кунт коюу менен тарбиялап, кунт коюу менен карап атат да.
Баласын эмнетүүдөн баш тартып жаткандар медицина кызматкерлеринин шалаакы мамилесин да бетке кармап жатышат да. Соңку жылдары дарыгерлердин
толугу менен кошулам. Себеби акыркы жылдарда медицина кызматкерлеринде шалаакылыктын көбөйгөнү бул абдан байкалып атат. Ал эмнеден? Ал өлүмөлдүн жоктугунан, саламаттык сактоо тармагында иштин жакшы алып барбагандыктан, алардын эмгек акысынын аздыгынан, мына ушу толгон токой шарттардын негизинде мына саламаттык сактоо тармагындагы кызматкерлер өзүнүн жоопкерчилигин же берген антын бузуу менен көп иштерди жасап атат да. Ошо элдин ишеними жок болуп атат. Бул ошо саламаттык сактоо тармагында кээ бир кызматкерлер, мен баардыгы деп айта албайм, ким ооруса ошо саламаттык сактоо медицина кызмат же врачтарга чуркап барабыз.
Эмне кылыш керек эми бул ишенимди кайтаруу үчүн?
Эми биринчи маселе балдарды эмдетишибиз керек. Аны саламаттык сактоо, бизде атайын Кыргызстанда каржыланган саламаттык сактоо министрлиги бар. Булар туура маалыматты элге жеткирип, алардын ар жерде, райондо, айыл жергесинде да булардын өкүлчүлүктөрү бар, фактар бар. Булар ошолор туура жеткирип, ошолордун кесипкөйлүгүн аныктап, тактап, кээ бир айылдарда алыскы айылдарда медицинадан сабаты жок, мына мен айылдарга көп барам, ушундай кызматкерлер иштейт экен. Мына ошолордун кесепетинен биздин кээ бир балдарыбыздын өтүп кеткенине байланыштуу мынандай терс маалымат тарап атат да.
Мына 12 жыл мурун эмдөө боюнча атайын мыйзам кабыл алынган экен, ошо мыйзамды аткарбагандарга кандай чаралар көрүлөт?
Бизде мыйзам бар, бирок аткарбады деп эч качан эч кандай чара колдонулган эмес. Мына ушул көйгөйдүн негизинде биз депутаттар кээ бир мыйзамдардын чарасы жоктугунан чара колдонсок, айтып атпаймы, мисалы үчүн өткөндө билесиңер, мынал спид боюнча дагы жугузганда чара колдонсун деп врачтарга мыйзам долбоорунун депутаттыгы сунуш кылып чыкканда кандай коомдо талкуу болгонубуз үчүн болгон. Ошон үчүн бизде мыйзамдын аткарылбашына чара деген колдонулбайт. Бул бизде түшүнүгү мындай четке кагылган. Ошондуктан деген мыйзамды аткарыш керек, так аткарыш керек. Балдарыбызга туура эмдөө жүргүзүш керек.
Балдарды эмдөө маселеси боюнча Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева мына ушундай маек курду. Аны кепке тарткан кабарчыбыз Санжар Эралиев болду.
Кылмышкерлик менен күрөшүү
жарыяга көңүл буруңуздар. Азаттыктын көрөгөч аттуу жаңы долбоору, кызыктуу видео сүрөт тарттыңызбы? Мобилдүү кабарчы болуңуз. Өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, азаттык чекит уналгысы gmail.com дарегине же Viber жана WhatsApp аркылуу 0550-988-755 номерине видео сүрөт же кош кабар жөнөтүңүз. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негиз болуп бериши мүмкүн. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Грузиядагы президенттик шайлоодо добуш берүүдөн кийинки сурамжылоолор көргөзгөндөй, бийликтеги партиянын талапкери жеңди. 3.5 миллиондой шайлоочу 22 талапкердин ичинен Михаил Саакашвилинин ордуна баса турган мамлекет башчыны тандашкан. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы 20 күндүн аралыгында жарыяланууга тийиш. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Шайлоодон кийинки алгачкы сурамжылоолорго караганда бийликтеги Грузия кыялы коалициясынын талапкери Георгий Маргвелашвили алдыга озуп чыкты. Экинчи орунда Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылынын атынан чыккан Давид Бакрадзе, үчүнчүдө парламенттин мурдагы спикери Розенклавнын активдүү катышуучусу Нино Бурджанадзе келатат. Бул тууралуу грузиялык бир катар телеканалдар кабарлашты. Грузияда шайлоочулардын катышуусунун чегин белгилеген мыйзам жок, андыктан добуш берүү өттү деп таанылмакчы. Расмий жыйынтыктар 20 күндүн ичинде жарыяланууга тийиш. Бардыгы бул бюллетендерге 23 талапкердин аты киргизилген. Бирок саясатчы Акаки Асатиани Бурджанадзенин пайдасына ат салыштан баш тартты. Биринчи айлампада жеңиш үчүн талапкерлердин бири 50%ден көп добуш алууга тийиш эле. Президент Михаил Саакашвилинин партиясы бийлик шайлоочуларды добушканаларга ташып келүүгө аракет көргөнүн сындады. Мамлекет башчы өзү болсо конституцияга ылайык үчүнчү мөөнөт үчүн ат салыша албайт. Саакашвили Тбилисиде добуш бергенден кийин кабарчыларга буларды айтты.
I think that we went a long way for the last 10 years.
Акыркы 10 жылда Грузияны дүйнөлүк картадагы ийгиликтүү, заманбап, ыкчам өнүккөн европалык өлкө катары көргөзүү үчүн узак жол жүрдүк деп ойлойм. Менимче, бул биз артыбызда калтырган мурас. Биринчи институтка коюлган түзүүгө жетиштик. Саясатчылар келип кетет. Реалдуу жыйынтыктар, реалдуу иштер калат. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым участкаларда бюллетендерди чогуусу менен салуу фактысын текшерди. Комиссиянын маалымат катчысы Эка Азарашвили андай учурлар тастыкталбаганын кабарлады. Ага чейин экс-спикер Бурджанадзенин партиясы Грузия кыялы кыймылы шайлоо күнүндө үгүт иштерин жүргүзгөнүнө даттанган. Бардык алдын ала жыйынтыктар, бурмаланбаган реалдуу сандар экинчи айлампа болоорун көргөзүүдө. Маргвелашвили мырзанын биринчи эле айлампада жеңүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Мен экинчи айлампага катышуудан коркпойм. Себеби эркин жана калыс шайлоого ишенем. Биринчи же экинчи айлампада утам. Деген добуш бергенден кийин Бурджанадзе. Transparency International уюму былтыркы шайлоого караганда процедуралык эреже бузуулар бул ирет көбөйгөнүн билдирди. Премьер-министр Бидзина Иванишвили жаңы президент шайлангандан кийин кызматынан кетүүгө убада берген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Эми дүйнөдө жарык көргөн гезиттерди барактасак, Уругвай бийлиги кара курайды сатууну мыйзамдаштырмакчы. Кытайлык басылма журналисттин жоругу үчүн бийликтен жана коомчулуктан кечирим сурады. Дүйнөлүк басылмаларда жарык көргөн ушул жана башка кабарларды Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Кылмышкерлик менен күрөшүү максатында Уругвай кара курайды сатууну мыйзамдаштырмакчы. USA Today басылмасында бул мыйзам Уругвай конгрессинен өтүп, президент Хосе Мужиканын колдоосуна ээ болгону айтылат. Эми кара курай сатуучулар 2014-жылдын ортосунан тарта 1 граммын 1 доллардан сата алышат. Мурда Уругвайда наша чегүү мыйзамдуу болгону менен аны өстүрүү, базарга алып чыгуу мыйзамсыз болгон. Ушундан улам өлкөдө жашыруун баңгизат өстүргөндөр көбөйүп, кылмышкерлик арткан. Американын Вашингтону менен Колорадо штаты да аталган баңгизатты сатууну мыйзамдаштырып койгон. Бирок ага салык өтө жогору. Маселен, Вашингтонда 1 граммы 13-17 долларга сатылса, сапаты мыктысы дарыканаларда 8-14 доллардан турат деп жазат USA Today. Кувейт гейлерди өлкөгө киргизбек. Бул кабар Перси булуңу менен араб өлкөлөрүндө чыккан басылмалардын баш жаңылыгы болду. Куэттин саламаттыкты сактоо министри Мухаммед Аль-Хаифи өлкөгө иштегени же жашаганы кире турган четелдиктер кургак учук менен ВИЧ-спидке текшерилгенде эле гей же лесбиандыгын аныктоочу тесттен өтөөрүн кабарлады деп жазат Kuwait Times гезити. Бул үчүн канды анализдешип, хромосомаларды санашмакчы. Бахрейн, Катар, Оман, Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмирликтеринде гомосексуалдыкка тыюу салынган, ал эми Сауд Арабиясында гей же лесбиян чыгып калса өлүм жазасына тартылат. Акча бакыт өспөгөнү менен алтын өсөт дешет Австралия окумуштуулары. Nature Communications аттуу илимий журналда жарыяланган бул макалада эвкалипт дарагынын жалбырактарын каптап турган чел кабыктан илимпоздор алтын молекулаларын тапканы айтылат. Анын өлчөмү адам чачынын диаметринен 5 эсе кичине. Мындай ачылыш минералдык ресурстарды иштетүү жаатында чоң бурулуш болот дешет окумуштуулар.
Эми жердеги кызыктардан космостогу кызыктарга өтүп айта кетели. Жапониялык окумуштуулар күндүн нурунан жаралган энергияны космосто чогултуп, аны жерге жөнөтүүнүн жолдорун ойлонуп жатышат. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитерди изилдөөчү космостук аппарат 968 миллион чакырымдык сапарга аттанды. Бизден 4 миллиард чакырымдан ашуун алыстыктагы Плутондун жандоочулары 4 миллиард жыл мурда жаралганы анык болду. Бул тууралуу кененирээк Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Азимканов айтып берет.
Күндүн нуру менен иштеген Сан-Джамер аттуу космостук жел кайык же парусник ийгиликтүү сыноодон өттү. Бул тууралуу Space Exploration Network кабарлады. Бул космостук жел кайыктын негизги максаты күнгө мүмкүн болушунча жакындап, күндүн активдүүлүгүн жана биздин планетага чоң зыян алып келе турган күн бороонун алдын ала алуу жана эскертүү. Американын улуттук космос агенттиги NASA, Lagarde жана Space Services ишканалары биргелешип иштеп чыккан 4 бучтуу космостук жел кайык өзүнө керили орнотулган жел айдагычы гидр канаттарын же парустарын жайып физиканын тартылуу мыйзамына ылайыкташтырылган сыноолорду өттү. План боюнча Сан-Джамер 2015-жылдын январында учат. Космостук жел кайыктын туурасы жана бийиктиги 38 метр жана жалпы көлөмү 1200 чарчы метр. Сан-Джамердин гендер канаттары атайын каптон материалынан жасалган. Ал материалдын калыңдыгы болгону 5 микромиллиметр жана жел кайыктын жалпы салмагы болгону 32 килограмм. Күндүн нурунан кубаттуулук алган канаттар -269 градустан +400 градуска чейинки температурада кынтыксыз иштегенге кудуреттүү. Сан-Джамер космосту изилдөөдөгү алгачкы кыймылдаткыч аппарат. Күн нуру менен иштеген жел кайыктын көлөмү жана анын 4 бурчундагы жабдуулары ага учуу багытын жана ылдамдыгын көзөмөлдөгөнгө шарт түзөт. Сан-Джамер күндүн нурунан жаралган фотондук басымды кыймылдаткыч катары колдонот. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитерди изилдөөчү Juno илимий космостук аппараты 968 миллион чакырымдык сапарга аттанды. Биздин планетабыздан 11 эсе чоң Юпитерге 2016-жылдын 4-июлунда жакындоосу божомолдонууда. Juno Юпитерге жакындаганда анын ылдамдыгы төмөндөп, ал Юпитердин бир уюлунан экинчи уюлуна чейин жакын аралыкта учуп өтөт. Юпитердин радиациясы абдан күчтүү болгондуктан Junonun эң маанилүү жабдыктары 1 метр калың титан кутучагы орнотулган. Бул космостук аппараттын туурасы 20 метр. Сапардын башында жердин тартылуу күчү Junonu итерип, ага кошумча ылдамдык кошот. Планетабыздын итерүү күчү Junonun ылдамдыгын саатына 126 миң чакырымдан 140 миң чакырымга чейин тездетет. Juno планетабыздын сүрөтүн Юпитер жана Марс тараптан тартып жерге жөнөтөт. Бул космостук аппараттын алыскы сапары тууралуу даректүү тасмада тартылары кабарланды. Ал эми биздин планетабыздын 4.3 миллиард чакырым алыстыктагы Плутондун 5 жандоочусу бар. Алардын эң чоңу Харон. Акыркы илимий изилдөөлөр Плутондун 4 жандоочусу 4 миллиард жыл мурда Харондон бөлүнүп чыгып, миллиондогон жылдар бою азыркы калыбына келген деген тыянакка келишти. Бул тууралуу Space Exploration Network маалымдады. Эми алыскы Юпитер менен Плутондон өзүбүздүн планетабызга келсек, Жапон окумуштуулары күндүн нурун космосту ири өлчөмдө чогултуп, аны жерге жөнөтүүнү иштеп чыгышты. Жапониянын улуттук космос агенттиги JAXA 2011-жылдын март айындагы зилзила жана цунамиден соң энергиянын жаңы булак издөө максатында космосто 2030-жылга чейин күндүн нурдан электр кубатын өндүргөн космостук станция курат. Геостационардык орбитада же дайыма бир координатада туруучу көзгүлөрдүн топтому күндүн нурунан жаралган кубаттуулукту чогултуп, аны лазер же микротолкундар түрүндө жерге жөнөтөт. Жерге жеткен соң ал кубаттуулук электроэнергиясына айландырылат. Бул долбоордун жактоочулары күндүн нуру экологиялык таза энергия булагы деп жатышат. Кызыктуусу, бул сыяктуу долбоорду 1968-жылы америкалык окумуштуулар НАСА жана АКШнын энергетика министрлигине сунуштаган. Бирок бул долбоор өтө кымбат деп, ал эч качан ишке ашкан эмес. Жапон окумуштуулары учурда күндүн нурун жерге кайсы жол менен ташуу жагын издеп жатышат. Планетабыздан 36,000 чакырым бийикте жайгашкан станциядан энергияны жерге микротолкундар аркылуу берүү кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Илимпоздордун айтымында ал ийнеге жип өткөргөндөй татаал болот. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.